ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები. ყველაფერი ის, რაც ახალ თაობას აინტერესებს. ერთად უმჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე, ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალთაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღე მშვიდობისა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. წითელა, წითურა, ჩუტყვავილა, ბავშვთა ვირუსული ინფექციები იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. რამდენად საშიშია ეს ვირუსები, რა აკეთდება პრევენციისთვის, რამდენად ხელმისაწვდომია საქართველოში წითელას ვაქცინაცია და რატომ ქვია ამ ინფექციებს ბატონები. სპეციალისტებთან ერთად დღეს მკურნალობის გზებზე ვაქცინაციასა და პროფილაქტიკაზე ვისაუბრებთ, ასე რომ დაგველოდეთ და დარჩი ჩვენთან ერთად ალღაზ FM 104.5 რამდენიმე წამში ისტორიას წარმოგიდგენთ. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიცე გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განაგზობთ გადაცემას. წითელა ფართოდ გავრცელებული ვირუსული დაავადება, რომელიც ადვილად გადადის ჰაერწვეთოვანი გზით. ბოლო მონაცემებით საქართველოში 7500-მდე წითელას შემთხვევა დაფიქსირებული. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით კი წინა წლებთან შედარებით რეგიონში წითელას შემთხვევები გაზრდილია და ბოლო სამი თვის განმავლობაში 50-ზე მეტი შემთხვევა გამოვლინდა. ცენტრის წარმომადგენლები მოსახლეობას ინფექციის მატარებელთან კონტაქტის შემთხვევაში დროული აცრისკენ მოუწოდებენ. 15 წლამდე აუცრელი ბავშვებისა და 30 წლამდე ნახევრად აცრილი მოქალაქეებისთვის ვაქცინაცია უფასოა. სპეციალისტები გვაფრთხილებენ, რომ წითელასგან დაცვის უმთავრესი საშუალება ვაქცინაცია. უფრო ვრცლად ამ თემაზე და ბავშვთა სხვა ვირუსულ ინფექციებზე დღეს გადაცემის სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ და გავარკვევთ, რამდენად საშიშია ეს ვირუსები, რა აკეთდება პრევენციისთვის და რამდენად ხელმისაწვდომია საქართველოში წითელას ვაქცინაცია. სტუდიაში გახლავთ იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის ექიმი ინფექციონისტი რევაზ ნაკაშიძე. პირდაპირ ეთერში ტელეფონით ჩაგორთვებიან აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ნინო ნიჟარაძე და ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრის ინფექციურ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ნატო მიშველაძე. წითელა, წითურა, ჩუტყვავილა, ბავშვთა ვირუსული ინფექციები გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. მოგესალმებით ბატონ რეზო და გმადლობთ, რომ მობრძანდით ჩვენთან გადაცემაში. სანამ სტუდიაში შემოვიდოდით, ზარები არ წყდებოდა და თქვენ გიკავშირდებოდნენ პაციენტები. ამდენად დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და გვეწვიეთ. რამდენად საშიშია ეს ვირუსები და რა აკეთდება პრევენციისთვის, ამ კითხვებზე პასუხი ბუნებრივია ყველას გვაინტერესებს. და მოგეხსენებათ, ვირუსი გავრცელებულია საქართველოში და კერძოდ ჩვენთან აჭარაში, ჩვენ უკვე წავიკითხეთ ინფორმაცია და გავრცელდა ისიც, რომ ვირუსული დაავადების წითელა სიმპტომები და ბათუმის ინფექციურ სამავთყოფოში 14, ხოლო დედათა და ბავშვთა ცენტრში 4 პაციენტი მკურნალობს. რამდენი პაციენტია დღეისათვის თქვენთან და როგორ გრძნობენ თავს? მოდით აქედან დავიწყოთ საუბარი, ამაზე გვესაუბრეთ იაშვილის კლინიკაში ჩვენთან ბათუმში. რამდენი პაციენტია?
გამარჯობათ პაციენტებო რადიო მსმენელებო. ამჟამად დედათა და ბავშვთა ჰოსპიტალში იმყოფება მხოლოდ ერთი პაციენტი წითელათი, რომელიც უკვე გამოჯანსაღებულია და დღეს გაეწერება. მანამდე იყო რამოდენიმე შემთხვევა, მათგან ყველაზე უმცროსი 2 თვის იყო და ყველაზე უფროსი 14 წლის.
ორი თვის. და როგორია ამ კურნალობის მეთოდები? მძიმე ინფექციური დაავადება, როგორც ხვი, და ორი თვის ბავშვისთვის როგორ გზნობდა თავს და როგორ ძირითადად სტაციონარში უნდა იმკურნალონ თუ სახლში? ეს გვაინტერესებს.
საბედნიეროდ ყველა გაჯანსაღებული გაეწერა. თვითონ წითელა მძიმე ინფექციური დაავადება, რომელსაც უამრავი გართულებები ახლავს, გაურთულებელი და არამძიმე წითელა შემთხვევები უნდა იყოს ბინაზე და ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობით უნდა იმკურნალოს, ხოლო მძიმე შემთხვევები და გართულების შემთხვევაში უნდა მოთავსდეს ჰოსპიტალში.
დიახ, უფრო კონკრეტულად ამ დაავადების შესახებ ოდნავ მოგვიანებით გავაგრძელოთ საუბარი. ეხლა პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახავთ ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრის ინფექციურ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ნატო მიშველაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ნატო.
მოგესალმებით.
გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. გვაინტერესებს ზუსტ ინფორმაცია, რამდენი პაციენტია ამ ვირუსით თქვენთან და როგორია მათი მდგომარეობა დღესაც,
რამდენი ბავშვია. ამჟამად ნაშემ კურნალობას გადის 16 პაციენტი. აქედან 12 არის ბავშვი, 4 არის მოზრდილი პაციენტი. ყველაზე მდგომარეობა ამჟამად დამაკმაყოფილებელი არის.
და რამდენი წლის არიან ბავშვები?
ბავშვები 5 თვიდან 4 წლამდე არიან.
და რამდენი ხანი დარჩებიან, გვაინტერესებს და როდის გაწერთ სახლში?
რამდენიმე დღეში ეს პაციენტები გაიწერებიან, ამიტომ რომ მდგომარეობა მიდის გაუმჯობესებისა და გაჯანსაღებისაკენ და გაიწერებიან დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში.
და რამდენად საშიშია ეს ვირუსი, ქალბატონო ნატო?
Ну, цитилас вирусе сашиши არის იმდენად, რომ მაღალი კონტაგიოზურობა ახასიათებს და ეს მას ნიშნავს, რომ გადამდებლობა 95-დან 100%-მდე არის. არაიმუნური პირი ავადდება ცითელათი, მაგრამ იმუნიტეტს პაციენტები ადამიანები ღებულობენ დაავადების გადატანის შემდეგ და აცრების შემდეგ. ანუ თუ ცითელა არ აქვს გადატანილი ადამიანს და აცრილიც არ არის, ის უკვე არის რისკის ქვეშ, რომ დაემართოს ცითელა. ცითელა მაღალი გადამდებლობით ხასიათდება და ეს ერთ-ერთ საშიშ ფაქტორს წარმოადგენს, აგრეთვე ახასიათებს მკვეთრად გამოხატული ინტოქსიკაციის მოვლენები და აგრეთვე ახასიათებს გართულებები, პნევმონიის, ოტიტის, სინუსიტის, ცრუკრუპის, ენცეფალიტის, მენინგოენცეფალიტის სახით, რაც გარკვეულად საშიშროებას ქმნის.
თქვენთან არსებულ პაციენტებს ახლა ვინ სტაციონარში არიან, გართულებები ხო არ ქონიათ?
დიახ, რამდენიმე აქვს პნევმონიით გართულება, მაგრამ სუნთქვის უკმარისობის მოვლენების გარეშე დღეისათვის მათი მდგომარეობა, როგორც აღნიშნეს, სტაბილური არის.
დიახ, ძირითადი პრევენცია აცრა არის, როგორც ამბობენ სპეციალისტები და თქვენც აღნიშნეთ, მაგრამ დიახ, მაგრამ მაინც როგორი მკურნალობა ამიტის ახლა თქვენთან?
გარდა, ну, როდესაც გამოვლინდება დაავადების პირველი სიმპტომები, ანუ ეს არის ტემპერატურული რეაქცია, კატარალური მოვლენები, ხველა, სურდო და ამასთან დაერთვის მსხვილ ლაქოვანი გამონაყარის გაჩენა სახეზე, შემდეგ გავრცელება გულმკერდზე, ზურგზე, მუცელზე, მთელ სხეულზე გავრცელება, ეს უკვე სიმპტომები არის ცითელას დაწყებისა. ასეთ შემთხვევაში და უფრო ადრეც, ვიდრე მთელი ეს სიმპტომო კომპლექსი გამოვლინდება, რეკომენდებული არის პაციენტმა მიმართოს ექიმს.
დიახ, კარგით, გმადლობთ ჩართვისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახლდათ ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრის ინფექციურ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ნატო მიშველაძე. ქალბატონმა ნატომ აღნიშნა, რომ 16 პაციენტია ამ დროისთვის საავადმყოფოში. ჩვენ ვუბრუნდებით ბატონ რეზონ აკაშიძეს, ის ბათუმის დედათა და ბავშვთა თელობის დაცვის ცენტრის ექიმი ინფექციონისტი გახავთ. ბატონ რეზო, სკოლები უკვე დაიწყო, დასრულდა არდადეგები და გავრცელების კერა, საზოგადოების თავშეყრის ადგილებია უფრო და რის ფაქტორებიც არსებობს. და მოგეხსენებათ, რომ ეს წითელას დაავადება და ვირუსული ინფექციები საერთოდ ძველი დაავადება და ადრე ბავშვები სიკვდილიანობითაც კი ხასიათდებოდნენ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობა არის ეს და 20 საუკუნის 60-იან წლებში უკვე ამ ვაქცინაციის საწინააღმდეგო აცრების შემდეგ უკვე წითელათი გამოწვეული სიკვდილიანობა მკვეთრად შემცირდა. აი, მაინც გვაინტერესებს, როგორ მიდის მკურნალობა და რამდენად საშიშია ეს ვირუსი ბავშვებში?
საერთოდ წითელა მძიმე დაავადება, რომელსაც ახასიათებს მაღალი ცხელება, სუნთქვის გაძნელება, მკვეთრი ხველა, ჭირვეულობა, ხშირი არის კონიუნქტივიტი, ანუ თვალისანთება, წითელას პერიოდში ხშირად რთულდება ფილტვების ანთებით, ანუ პნევმონიით. წითელას გადატანის შემდეგ ორი თვის განმავლობაში ორგანიზმის იმუნიტეტი იმდენად დაქვეითებულია, რომ ნებისმიერი მცირე რაღაცა პრობლემის შემთხვევაში შეიძლება გართულდეს, როგორც შუაყურის ანთებით, ასე ფილტვის ანთებით, ასე თირკმლის ანთებით, ან კიდე სხვა ინფექციებით. და წითელას შემდგომი, ვთქვათ, ფილტვის ანთება გაცილებით უფრო მძიმედ მიმდინარეობს, ვიდრე პირველადი ფილტვების ანთება. ამდენად წითელა ძალზე სერიოზული დაავადებაა და მას ჩვენ დიდი ყურადღებით უნდა მოვეკიდოთ.
Და ალბათ უფრო მეტი ალბათობა დასნებოვნების არის ბავშვებში და განმეორებადი თუ არის ეს დაავადება, ეს გვაინტერესებს.
საერთოდ გადატანის შემდეგ წითელა მყარი იმუნიტეტი სწოვებს, მაგრამ არის ერთეული შემთხვევები, ეს არის დაახლოებით 10,000 შემთხვევიდან ერთ შემთხვევაში შეიძლება განმეორებით გადაიტანოს წითელი.
Და როგორ უნდა განვარჩიოთ, არის სხვა ინფექციური ვირუსული დაავადებებიც, იგივე წითელა, წითულა, ჩუტყვავილა, რომელიც აი გამონაყარით გამოირჩევა და როგორ უნდა გავარჩიოთ აი მშობლებმა, როგორ უნდა მიხვდნენ, რომ დაავადებული რამდენიმე დღის შემდეგ ხდება ეს გამონაყარი, ხო? და როგორ უნდა გავარჩიოთ, რომ ბავშვი არის დაავადებული და როდის უნდა მივიყვანოთ ექიმთან?
Საერთოდ ბავშვი ექიმთან უნდა მივიყვანოთ, როცა მას აქვს ცხელება და მისი ზოგადი მდგომარეობა სერიოზულად დარღვეულია. მაგრამ თვითონ მშობელი ძნელად გაარჩევს, სანამ არ გამოაყრის.
რამდენიმე დღის შემდეგ ხდება ეს გამონაყარი?
წითელა თვითონ დასაწყისში დასნებოვნებიდან პირველი 8-10 დღეს არის ინკუბაციური პერიოდი. ამ დროს პაციენტს არავითარი სიმპტომები არ აქვს. შემდეგ მოდის მეორე პერიოდი, ანუ პროდრომალური პერიოდი. პროდრომალური პერიოდი გრძელდება დაახლოებით 4 დღიდან 7 დღემდე. ამ პერიოდში პაციენტს ეწყება სურდო, შემაწუხებელი სველი, ხველა, შემდეგ მას აუწითლდება თვალები, შეუშუპდება სახე. გარდა ამისა, ამავე პერიოდში ცხელება თანდათანობით მატულობს და ცხელების მესამე მეოთხე დღეს, ანუ გამონაყარის დაწყებამდე პირის ხრუში გამოჩნდება სპეციალური სპეციფიური ნიშანი,
ეს არის წითელას დროს.
წითელას დროს სპეციფიური ნიშანი გამოჩნდება, რომელიც ფილატო კომპლექსის ლაქების სახითაა ცნობილი და რომლის გარჩევა მხოლოდ ექიმს შეუძლია. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ თუ პაციენტი აუცრელია წითელაზე, ეჭვი რა თქმა უნდა დედამ უნდა მიიტანოს წითელაზე. ასეთი პაციენტი არ უნდა წავიყვანოთ არსად, უნდა გამოვიძახოთ მასთან ოჯახის ექიმი და თუ ოჯახის ექიმი მიიტანს ეჭ წითელაზე, რა თქმა უნდა გაურთულებელ შემთხვევაში მას დატოვებს ბინაზე და თუ მძიმე შემთხვევა იქნება და ან გართულებული შემთხვევა იქნება, გაგზავნის რა თქმა უნდა სპეციალიზებულ განყოფილებაში.
დიახ, ნუ საგანგებო მოვლა საჭიროებს, ბუნებრივი ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი. ეხა პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახავთ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის, ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ნინო ნიჟარაძე. მოგესალმებით, გალბატონ ნინო.
მოგესალმებით.
გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მოსახლეობას ინფექციის მატარებელთან კონტაქტის შემთხვევაში დროულ აცრისკენ მოუწოდებს, მაგრამ გვაინტერესებს, რამდენად ხელმისაწვდომია ვირუსული ინფექციების ვაქცინაცია საქართველოში. სად, როგორ შეიძლება აცრა წითელაზე და რომელი წრიდან არის შესაძლებელი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოსახლეობა შევახსენებ, მოქმედი ეროვნული კალენდრის მიხედვით წითელას საწინააღმდეგო აცრა ტარდება 1 წლისა და 5 წლის ასაკში. თუ კი ორივე დოზა მიღებული აქვს, ბენეფიციარს ითვლება, რომ მას წითელას საწინააღმდეგო იმუნიტეტი აქვს, ან გადატანილი თუ აქვს დაავადება და ეს ლაბორატორიულად არის დამტკიცებული, ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა დაავადების საწინააღმდეგო იმუნიტეტი არსებობს. რაც შეეხება ვაქცინაციას, ჩვენს ტერიტორიაზე აჭარაში მთელს ასრულებს ტერიტორიაზე გვაქვს იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის მიმწოდებელი დაწესებულებები, რომლებიც ბათუმში წარმოდგენილია პოლიკლინიკების სახით, ხოლო რაიონებში წარმოდგენილი არიან სოფლის ექიმებისა და სამედიცინო ცენტრების სახით. ასე რომ პროგრამის ფარგლებში ვაქცინაციის ჩატარება უფასო შეიძლება მთელი რეგიონის ტერიტორიაზე, სადაც ბენეფიციარი იმყოფება აღრიცხვაზე, მას ჩაუტარდება აცრის წინწრები კონსულტაცია და შესაბამისად წითელას საწინააღმდეგო აცრა. მაგრამ წითელას საწინააღმდეგო აცრა ტარდება სხვადასხვა კონტინგენტში აცრის სტატუსის გათვალისწინებით. ამიტომ სასურველია ბენეფიციარი მიმართავდეს იმ საექიმოუბანს, სადაც იმყოფება აღრიცხვაზე.
დიახ, და სხვა კომპლექსური აცრები, რომელიც წრიდან ტარდება ვირუსული ინფექციები მაქვს მხედველობაში, ამჯერად ჩვენ ვირუსულ ინფექციებზე ვსაუბრობთ. და ფასიანია კიდე აცრები 30 წლის შემდეგ, 14 წლამდე თუ 30 წლის შემდეგ, გვაინტერესებს ასაკობრივად როდის არის ფასიანი და როდის უფასო.
ზოგადად ითვლება, რომ აცხები ფასი უფასო გახლავთ 0-დან 14 წლამდე ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ვაქცინებს, ესაც წლამდე ასაკი, 5 წლის ასაკი და 14 წლის ასაკი და ჯერადობაც არის სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, მაგალითად 2, 3 და 4 წლის ასაკში 6 კომპონენტიანი ვაქცინა კეთდება დიფტერიის, კევანახოლის, ტეტანოსის, ბ-ჰეპატიტისა და ინფლუენსა საწინააღმდეგო აცხები, შემდეგ წინახევრის ასაკში შეხდება რევაქცინაცია და იწყება ყველაფერი სამშობიერო და ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო და ბ-ჰეპატიტის ვაქცინაციით. 5 წლის ასაკში ხდება რევაქცინაცია, 14 წლის ასაკში ხდება რევაქცინაცია. თუკი ბენეფიციარი ეპიდჩვენებით ექვემდებარება 10-ს და ეს არის გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია და ეს არის წითელ საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, ეს გახლავთ უფასო მოზრდილ ასაკშიც. 30 წლამდე ნებისმიერი მსურველი პირი, რომელსაც წითელას მიმართ არ აქვს სრული სტატუსი, ისიც უფასოდ იცრება იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. გრიპის საწინააღმდეგოც ჩამოცვლილი მაღალი რისკ ჯგუფებისათვის, რომლებიც არის ნორმატიული დოკუმენტით გამყარებული, რა თქმა უნდა, ექვემდებარებიან უფასო ვაქცინაციას. ეს ძირითადად არის დიალიზზე მყოფი პირები, მოხუცთა და ბავშვთა სახლების მობინადრეები, არიან HIV ინფიცირებულები, ჰეპატიტით ინფიცირებულები, სამედიცინო პერსონალი. რაც ეხება სხვა აცხებს, რომლებიც მაგალითად ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო აცრად იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამაში ხდება და მხოლოდ აი სამხრეთ ამერიკისა და აფრიკის ქვეყნებში წამსვლელ მეზღვაურთათვის და ეს ცხოვრებაში ერთჯერად კეთდება, ერთჯერადი ვაქცინაცია. რაც შეეხება სხვა აცრებს მოზრდილ ასაკში, ეს ბ-ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაზე შემოდის ბევრი კითხვა. ეს რა თქმა უნდა არის ფასიანი და ამ შემთხვევაში კომერციული სქემაში, კომერციულ სისტემაში ხდება მისი შეძენა. მაგრამ მე ყურადღებას გავამახვილებ ფაქტორზე. ჩამოცვლილი ვაქცინები არის ის, რაც არის იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამაში უფასო. ეს ყველაფერი შესაძლებელია კომერციული ქსელით შეიძინოს ბენეფიციარმა და ზოგიერთი ექიმი ამასაც ურჩევს. უბრალოდ არის სხვაობა ფასზე.
და რა განსხვავებაა უბრალოდ მაგაში, კომერციულში და არაკომერციულში?
ბენეფიციარს მოსახლეობას შევახსენებ, რომ ის, რაც არის უფასო იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ეს მისთვის არის, მოქალაქისათვის არის უფასო, თუმცა სახელმწიფო ამაში მილიონობით ფრანკს ხარჯავს. პრაქტიკულად ეს უფასო არ არის. ვაქცინის მომწოდებელი მსოფლიო ბაზარზე არის ძალიან მცირე ჩამონათვალი, ვინც ქმნის ზოგადად ვაქცინას და ძირითადი სხვაობა, რაც არის სახელმწიფოსა და ასე ვთქვათ ფასიან ვაქცინებს შორის, ეს გახლავთ შეფუთვისა და დოზეთ შორის სხვაობა. ანუ ძირითადად ჩვენთან შემოდის 10 დოზიანი ვაქცინები, კომერციულ ქსელში არის 1 დოზიანი ვაქცინები, ანუ იმ 1 დოზის საფასოებაში, რაც ღირებულება, ანუ რა შეიძლება ხარჯით დაჯდეს, ეს არის ძირითადი სხვაობა. და გარდა ამისა, რაღაც სხვაობა, რა თქმა უნდა, წარმოებლებს შორისაც არსებობს, თუმცა მინდა გითხრათ, ეხლა რამდენადაც მე ვიცი, ჰექსაქსიმი კომერციულ სისტემაში ღირს 150 ლარი, მაშინ როდესაც იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამაში არის უფასო, პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა არის ჩვენი პროგრამის ფარგლებში უფასო, სამჯერადი ვაქცინაცია კომერციულ სისტემაში ჯდება 1500 ლარი. ანუ ეს ყველაფერი, თუ კი მოქალაქე ძალიან დაინტერესდება, შეუძლია ინფორმაცია მოიძიოს და პრაქტიკულად არჩევანი გააკეთოს. ჩვენ პირადად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენლები საკუთარ შვილებსაც და ჩვენ თვითონაც, რა თქმა უნდა, უპირატესობა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მოწოდებულ ვაქცინებს აქვს.
და ქალბატონინო, უმთავრესი პრევენცია მაინც ვირუსულ ინფექციებზე ვაქცინაცია გახავთ. ეს არის მთავარი, რომ დროულად გაიკეთონ ვაქცინა.
დიახ, რა თქმა უნდა, მაგრამ არსებობს ის პრევენციული ღონისძიებები. ახლა ვირუსული დაავადებების სპექტრი ძალიან ფართია, ამიტომ ყველა დაავადება ჩვენ ვაქცინაციით ვერ მოვსპობთ, რა თქმა უნდა. მარტივად რესპირატორული დაავადება არსებობს, ვირუსი არსებობს მხოლოდ 200-მდე სახეობის.
ამ შემთხვევაში წითელას რა შეეხება? ამ შემთხვევაში
წითელას საწინააღმდეგო პრევენცია გახავთ ყველაზე ეფექტური. ეს არის პაციენტის იზოლაცია და კონტაქტში მყოფი პირების ვაქცინაცია, რაც არის სავალდებულო და რაც არის აუცილებელი.
და ხო არ გაიზარდა შემთხვევები, ხო არ გაიზარდა წითელას შემთხვევები ამ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში?
იანვრის თვეში ჩვენ გვაქვს სავარაუდო 35 შემთხვევა, მაშინ როდესაც ყოველწლიურად შემთხვევების რაოდენობა არის ერთეული 3-დან 5 შემთხვევა რეგიონის ტერიტორიაზე. ბოლო ეპიდემიაში გამოცხადება ჰქონდა 2013-ში, როდესაც 196 შემთხვევა დაგვირეგისტრდა, ახლა მხოლოდ იანვარში ჰქონდა 35 შემთხვევა. და რა თქმა უნდა, ყველა კონტროლს არის დაქვემდებარებული როგორც კონტაქტები, ასევე თვითონ დაავადებული პირები. სასწავლო პროცესის განახლებასთან დაკავშირებით ჰქონდა განსაკუთრებული მოწოდება ორგანიზებული დაწესებულების ხელმძღვანელებისათვის ბაღებსა და სკოლებში, აი მათი ასე ვთქვათ 100-ს დაქვემდებარებული კონტინგენტის იდენტიფიცირებაში ვთხოვეთ დახმარება და ის ბავშვი ან პედაგოგი, რომელსაც საეჭვო კლინიკური ნიშნები ექნება, რომ არ დაუშვან სასწავლო პროცესში. რაც უფრო დროულად მოხდება შეტყობინება, მით როლად დაიგეგმება კონტაქტირებულ პირთა ვაქცინაცია, ამიტომ ამას ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერი დაწესებულებიდან, თუნდაც სკოლიდან მიღებული შეტყობინების დროულობას.
დიახ, გმადლობთ ქალბატონ ნინო, რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახვდა დაჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ნინო ნიჟარაძე. ჩვენ განაგრძობთ საუბარს ექიმი ინფექციონისტი რევას ნაკაშიძე გახავთ სტუდიაში. ბატონო რევას, რა რეკომენდაციები გაიცემა წითელას დროს და ვირუსული ინფექციების დროს საერთოდ ექიმის მხრიდან, და გვაინტერესებს, აი როგორ ხდება წითელას დიაგნოსტირება?
წითელას დიაგნოსტირება ხდება კლინიკური ნიშნების მიხედვით, მაგრამ საბოლოო დადასტურება ხდება სეროლოგიური კვლევის შედეგად, რომელიც ანალიზი უნდა აღებული იქნას გამონაყარის მეოთხე დღიდან, და ამდენად მას აქვს ღირებულება მხოლოდ იმისთვის, რომ ნამდვილად დავადასტუროთ გადაიტანა თუ არა წითელას. მკურნალობის თვალსაზრისით მას არავითარი ღირებულება არ აქვს, იმიტომ რომ გამონაყარის მეოთხე დღეზე თუ გართულებული არ არის, წითელა მთავრდება.
და ძირითადად სახლში მკურნალობა თუ არის მიღებული წითელას,
როგორც აღნიშნეთ, გაურთულებელი და არამძიმე შემთხვევები უნდა იყოს ბინასი.
სპეციფიური თერაპია მაინც?
არავითარი სპეციფიური თერაპია გაურთულებელ წითელას არ აქვს. ესაჭიროება სიმპტომური მკურნალობა, სუფთა აერი, კარგი კვება, კარგი ჰიგიენური პირობები და სიმპტომური მკურნალობა, ეს იქნება სიცხის დამწევი თუ სხვა საშუალებები, მაგრამ სპეციფიური მკურნალობა წითელას საწინააღმდეგოდ არ ტარდება, თუ ის არ არის გართულებული.
დიახ, მაინც როგორი მკურნალობა ტარდება, რომ ვიცოდეთ მშობლებს რას ურჩევდით?
მშობლებს იმას ურჩევდით, რომ მხოლოდ მას დაეყრდნობიან გამოცდილებას და ცოდნას, მიმართონ ოჯახის ექიმს დროულად, დადასტურდეს, რომ ეს ნამდვილად წითელა არის თუ არ არის, და სიმპტომური მკურნალობა მხოლოდ სიცხის დამწევი და დიდი რაოდენობით სითხეების მიწოდება.
აი ეს ნაწიბურები გამონაყარი რომ არ დარჩეს შემდეგ ამ ამისთვის ადრე იყენებდნენ რაღაც სპეციალურ ხსნარებს, ადრე მახსოვს ბრილიანტის ხსნარსაც იყენებდნენ, ეს ჩამობან ვახდებოდა, ეს შეიძლება თუ არა რომ არ დარჩეს ნაყვავილავი, ასე ამბობდნენ.
წითელას არასდროს არ დარჩება ნაწიბურები, იმიტომ რომ ის წყლულებს
და
ჩუტყავილას გასაგებია, მაგრამ წითელას დროს გადატანის შემდეგ გამონაყარი თანდათანობით ფერმკრთალდება და შემდეგ როგორც სკატო ისე არ ქერცლება კანისგან და ამით წითელა უკვე პრაქტიკულად არავითარი
ხსნარებით ჩამობანა არ არის საჭირო.
არა, არა, ჰიგიენურად ვთქვათ, აბაზანის მიღება ჰიგიენურია, ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ არავითარი ხსნარებით ჩამობანა და რაიმე წასმა წითელა არ საჭიროებს. რაც შეეხება ჩუტყავილას, იქ ცოტა სხვანაირი გამონაყარია და იქ უკვე სხვანაირი მიდგომაა საჭირო.
დიახ. მაინც აი ხშირად ექიმები საუბრობენ მეხუთე ვირუსზე, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული და ბატონებს გავს, და რას ნიშნავს ეს მეხუთე ვირუსი, ისიც გამონაყარით ხასიათდება და ხო არ არის, ხო არ იწვევს გართულებებს? რა არის ეს მეხუთე ვირუსი?
მეხუთე ვირუსი ეგრეთ წოდებული B19, ანუ პარვოვირუსული ინფექცია, რომელიც ასევე გამონაყარით ხასიათდება, მაგრამ შედარებით მსუბუქი მიმდინარეობით გამოირჩევა და წითელასაგან იოლი განსაცხოვებელია, რა თქმა უნდა, გამოცდილი ექიმის მიერ. რაიმე სპეციფიური მკურნალობა მას არ გააჩნია და იქაც სიმპტომური მკურნალობა.
და მაინც ახლა ბათუმში უფრო მაღალი ტემპერატურა, ძლიერი ხველა, ამ სიმპტომებით აკითხავენ ექიმებს და განსაკუთრებით მცირეწლოვანი ბავშვები არიან დაავადებული, და ეს ხო არ არის მეხუთე ვირუსით გამოწვეული, თუ ეს არ არის წითელას შემთხვევა?
და მეხუთე ვირუს, ანუ პარვოვირუსული ინფექციას, ანუ მეხუთე ვირუსი არ ქვია, მეხუთე დაავადებას, ანუ პარვოვირუსულ ინფექციას ცხელება ახასიათებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ახასიათებს უხვი გამონადენი ცხვირიდან, არ ახასიათებს შემაწუხებელი ხველა, და დაავადების მეოთხე დღეს, შეიძლება ან მეხუთე დღეს, ტემპერატურის დავარდნასთან ერთად კანზე გამოაყრეს ლაქოვან გამონაყარს აჟურული ხასიათისას და ამის შემდეგ მას ცხელებაც აღარა აქვს და გამონაყარიც ერთ ფაშად ვითარდება.
და რამდენი ხანი გრძელდება ეს სიმპტომები და დაავადება?
თვითონ პარვოვირუსული ინფექცია, როგორც კი გამოაყრის, პრაქტიკულად დამთავრებულია დაავადება და იშვიათად შემდგომში რაღაც სხვა გართულებები, მათ შორის გიენ-ბარეს სინდრომი ან რამე შეიძლება, მაგრამ ეს უიშვიათესი გართულებაა.
მოდით ისევ წითელას დაუბრუნდეთ, როდის იწყება გაუმჯობესების პროცესი, როდესაც დაავადდება ბავშვი და რამდენად საშიშია ორსულებშიც ეს დაავადება.
საერთოდ წითელას დროს გაუმჯობესება იწყება გამონაყარის დაწყებიდან მეოთხე, მეხუთე დღიდან, როცა უკვე ინფექცია დამთავრებულია და სიცხეები დაიწევს, ზოგადი მდგომარეობა თანდათანობით უმჯობესდება, მაგრამ ადრეც აღვნიშნეთ, რომ ამ წითელას გატანის შემდეგ იმუნიტეტი იმდენად დაქვეითებულია, რომ შემდგომში ორი თვის განმავლობაში იმუნიტეტის აღდგენას ეს დრო ჭირდება, შესაძლებელია ნებისმიერი სახის გართულება მოყვეს.
და როგორ მოიქცეს მშობელი ამ დროს?
თუ წითელას გადატანის შემდეგ განმეორებით დაგვეწყო ცხელება ან რაც ბავშვი არ გამოიყურება ჯამთელა, რა თქმა უნდა იმ წუთში უნდა მიმართოს ექიმს, სხვა გამოსავალი არ არის. და კიდევ ერთი, ეს არის წითელას უიშვიათესი, მაგრამ უმძიმესი გართულება, რომელიც იწყება დაავადების გადატანიდან 7-8 წლის შემდეგ, ეს არის ქვემწვავე ლეიკოენცეფალოპათია, რომელიც სამწუხაროდ სიკვდილით თავდება, არავითარი მისი განკურნება ჯერჯერობით შეუძლებელი ხდება. ეს არის ძალზედ იშვიათი. ჩემს პრაქტიკაში მხოლოდ ორჯერ შემხვდა ასეთი დაავადება, სამწუხაროდ ეს პაციენტები დაიღუპენ.
და როგორია პრევენცია, ბატონ რევაზე, როგორ მოუვაროთ თავს და როგორ გავაფრთხილოთ მშობლები, რომ არ დაავადნენ წითელათი და ამ ვირუსული ინფექციებით?
წითელას საუკეთესო პრევენცია მისი აცრა. სხვანაირად ჩვენ წითელასაგან ვერ დავიცავთ, როდესმე მაინც დაემართება, მაგალითად ამ ეპიდემიის დროს ყველაზე უფრო ასაკოვანი 44 წლის მამაკაცი იყო, რომელსაც წითელა დაემართა. ასე რომ თუ ახლა არ შეხვდება, სხვა დროს შეხვდება, ამიტომ ყველაზე საუკეთესო პრევენცია არის დროული აცრა. დროულიაც. რაც შეეხება ახლა სხვა ვირუსული ინფექციებს, რომლის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაც არ არის, საუკეთესო პრევენცია ის არის, რომ დაავადებული პაციენტი არ უნდა მიდიოდეს სკოლაში, არ უნდა მიდიოდეს ბაღში, არ უნდა მიდიოდეს სამსახურში, უნდა იყოს ბინაზე იზოლირებული, თუ მაინც აუცილებლობა არის, რომ ქუჩაში გავიდეს, უნდა გაიკეთოს მან პირბადე და ჯამთელმა ყოველთვის უნდა შეეცადოს, რომ შორს დაიჭიროს თავი, თქვათ, დაავადებულისაგან, ვისაც სურდო აქვს, ხველა აქვს, ცხელება აქვს და ხშირად დაიბანოს ხელები.
რა თქმა უნდა, ეხა თან ზამთარია და შეიძლება გრიპის ვირუსიც.
Ну, გრიპის ვირუსი სამწუხაროდ ხელებით უფრო ხშირად გადადის, ვიდრე ახლო დალაპარაკებით.
დიახ. აუცილებლად უნდა კითხოთ, როგორ უყურებთ იმ რიტუალებს, წითელას ბატონებს ეძახდნენ, ხო, და საერთოდ ვირუსულ დაავადებებს და იმ რიტუალებს როგორ უყურებთ, რომელიც დღესაც შემორჩენილია საქართველოში და ამ რა სიტყვით საერთოდ, აი წითელი კვერცხებით მიდიოდნენ, გახსოვთ ალბათ ბავშვობაში. წითელი ბუშტებით ამყოფებთან და ეს რიტუალები გავრცელებულია საკმაოდ და ქალღმერთ ნანას სახელს უწოდებენ და უმღეროდნენ იავ ნანას, ხო? ამას როგორ უყურებთ? მაინტერესებს ექიმები.
საერთოდ პაციენტისათვის როგორც ფიზიკური ასე სულიერი კომფორტის შექმნა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ვთქვათ, იმუნიტეტი და წინააღმდეგობა ორგანიზმის იყოს საკმაოდ უფრო მაღალი. მაგრამ ახლა თვითონ ეს წითელი ფერის თქვათ მოურთავთ იმას, თუ სხვა ფერადი ფერებით, რომელიც ბავშვს გაეხარდება, რა თქმა უნდა, ამას წითელი ფერს არავით არ მნიშვნელობა.
ალბათ იმაში გამოიხატა, რომ 7 გარემო აუცილებელია.
7 გარემო უნდა იყოს, სუფთაერი უნდა იყოს და წითელას როს ძალზედ გაღიზიანებულია განსაკუთრებით ბავშვები, კიდაც მოზრდილები, ხო? ამიტომ მას 7 გარემო უნდა, კარგი მუსიკა უნდა, თქვათ, თუ მაისტა კარგად ღერის დედა, რა თქმა უნდა, უმღეროს იმანის ნანა, არაფერი თქვათ, იმაში ცუდი არ არის, პირიქით უკეთესია.
და ანგელოზები იყვნენ ბატონები, როგორც ამბობენ ძველად და ქართული ნაყოფიერების ქალღმერთის ნანას შვილები იყვნენ.
Ну, это так, ну да,
ара, это гацилебасац уцқопта. Э, ძველ წარმართულ პერიოდში ამას როგორი гацилебаცა ნანასაც უღეროდა.
მაშინ ასეთი ცოდნა იყო და ასეთი რიტუალები იყო.
ბავშვობაშიც იყო ალბათ ეს რიტუალები.
ალბათ, მეც არ მახსოვს კარგად. ჩემი გადატანილი წითელა, ასე როგორც ჩანს, ადრე გადავიტანე ძალიან და.
დიახ. მაინც აი რჩევებით დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა, როგორ დავიცვათ თავი ვირუსებისაგან და დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა, რას ეტყოდით რადიომსმენელებს, ბავშვებს და მშობლებს?
რადიომსმენელებს, ბავშვებს და მშობლებს, რა თქმა უნდა, ვუსურვებ ჯამთელობას, რომ თავიდან აიცილონ როგორც წითელა, ასე სხვა ვირუსული ინფექციები. პრევენციაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აცრან დროულად ბავშვები, ეს ერთი. და შემდეგ დაიცვან პირადი ჰიგიენის წესები, ხშირად დაიბანონ ხელები, ავადმყოფი პაციენტი ნუგავა საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში, ნუგავშვებთ სკოლაში და კიდევ ერთხელ მინდა მივმართო საბავშვო ბაღებისა და სკოლების მესვეურებს, რომ როგორც კი ბავშვი ამჩნევენ, რომ ის არ არის ჯამთელი, დააბრუნონ უკან. ხშირად გამსმენია, რომ თქვათ დედას არ ყავს ვინმე დამტოვებელი და თქვათ მიუყვანია და დაუტოვებია თქვათ ბაღში. ეს ამას ნურასდროს ნოგავაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩავაყენებთ თქვათ სხვას რისკის ქვეშ.
თვითონ ბავშვის ჯამთელობისთვის.
რა თქმა უნდა, ბავშვის ჯამთელობისთვის ჯობია, რომ ის ბინაზე იყოს და ბინაზე მიიღოს დახმარება და სხვასაც ნოგადავდებთ ამ დაავადებას. სხვა პრევენციული ღონისძიებები ვირუსული ინფექციების თავიდან ასაცილებლად არ არსებობს. Ну, კარგია, კარგი კვება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ორგანიზმის იმუნიტეტი იყოს ნორმალური, სუფთაერი საძინებელში და ეზოში ხშირი სეირნობა და სუფთაერზე ფიზიკური აქტივობა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და ეს მარტივი მეთოდებია, რომელიც თქვათ თავიდან აგვაცილებს ბევრჯერ ინფექციებს.
გმადლობთ მობრძანებისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, ბავშვთა ვირუსული ინფექციები იყო დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. რამდენად საშიშია ეს ვირუსები, რა აკეთდება პრევენციისთვის, რამდენად ხელმისაწვდომია საქართველოში წითელას ვაქცინაცია. სწორედ ამ თემებზე საუბრობდით დღეს სპეციალისტებთან ერთად. სტუდიაში გახლდათ ბათუმის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრის ექიმი ინფექციონისტი რევა ზნაკაშიძე, პირდაპირ ეთერში ტელეფონით გვერდებოდნენ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის დირექტორი ნინო ნიჟარაძე და ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრის ინფექციურ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ნატო მიშველაძე. ჩვენი პროგრამისათვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახდათ თეკლა მჭედლიძე. გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. გმადლობთ ყურადღებისთვის.
ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალთაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.